Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը, այժմի գլխավոր թեմաներն են։ Ազատազրկված Ժիրաժ Սեֆիլյանը դատարանում առաջին անգամ հայտարարեց ռուսն դիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանությունից 2 օր անց իր հասցեին մահվան սպառնալիքներն հնչել ռուսական կողմ նորոշմամբ հայտնի շրջանակներից։ Դատարանը հրապարակեց Նորքի զինված խմբի գործով գաղտնի լսված ձայնագրությունները, միստը կրկին անցավ թեժ մթնոլորտում։ Ռուսաստանն արտաքսում է 23 բրիտանացի դիվանագետների նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման շուրջ ծագած սկանդալի պատճառով։ Լոնդոնը շարունակում է պնդել, պատվերն ամենայն հավանականությամբ անձամբ նախագահ Պուտինն էր տվել։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք բանավեճ մարտի 1-ի գործով նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին չհարցաքննելու դատախազության որոշման շուրջ, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի լուրերը։ Մոսկվան արտաքսում է 23 բրիտանացի դիվանագետների, ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման շուրջ ծագած սկանդալի կապակցությամբ, որի համար Լոնդոնը մեղադրում է Ռուսաստանի և անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ հրահանգվել է բրիտանացի դիվանագետներին երկիրը լքել 1 շաբաթվա ընթացքում։ Բացի այդ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պահանջել է փակել Ռուսաստանում բրիտանական խորհրդի գրասենյակը, ինչպես նաև Չեխիայի հայտարարել Սանկտ Պետերբուրգում բրիտանական հյուպատոսություն բացելու մասին համաձայնագիրը։ Ավելի վաղ շաբաթասկզբին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հրապարակավ Ռուսաստանին մեղադրել էր 3 մարդու թունավորման մեջ, միջադեպը որակել Ռուսաստանի կողմից Բրիտանիայի նկատմամբ ուժի ապօրինի գործադրում և հայտարարել Բրիտանիայից 23 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսելու մասին։ Թուրքիայի զինուժը ժխտում է մեղադրանքները, թե կրակ է բացել Սիրիայի հյուսիսային Աֆրին շրջանի հիվանդանոցներից մեկի վրա։ Բանակը Թվիտերում տարածել է հիվանդանոցի լուսանկարներ, պնդելով, թե այն անվնաս է և որ քրդական զինված խմբավորումները հերյուրյանքներ են տարածում Թուրքիայի վարկանիշը ստվերելու համար։ Ավելի վաղ քրդական դեմոկրատական ուժերի ներկայացուցիչն ու սիրիացի դիտորդները հայտարարել են, թե հիվանդանոցը օդային հարվածների է ենթարկվել, զոհվել է 16 անմեղ մարդ, այդ թվում 2 հղիկին։ Ավելի վաղ շաբաթասկզբին Եվրախորհրդարանը կոչերել էր Թուրքիային դուրս բերել ուժերը Աֆրինից, նախագահ Էրդողան սակայն հակադարձել էր. «Մենք դուրս չենք գա, մինչև մեր գործը չավարտենք»։ Անկարան պնդում է, թե պայքարում է սահմանին արմատացած քրդական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Միացյալ Նահանգները սակայն ոչ միայն ահաբեկիչ չի համարում քրդերին, այլև համագործակցում է նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական պետությունները բանակցում են Իրանի միջուկային համաձայնագրին կից լրացուցիչ պայմանագիր կնքելու շուրջ, որը կկարգավորի Իրանի հրթիռային փորձարկումների և մերձավոր արևելքի հակամարտություններում ներգրավվածության հարցը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների բանագնաց Բրայան Հուքը։ Վերջինիս փոխանցումը նախագահ Թրամփը ցանկանում է այս համաձայնագրով ուղղել 2015-ին Իրանի և վեց գերտերությունների միջև կնքված միջուկային պայմանագրի ճակատագրական սխալները։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ջեֆ Շեսենժը 3 երեկոյան աշխատանքից հեռացրել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի փոխտնօրեն Անդրյու Մակբեյնին, ով նախագահ Թրամփի քննադատության ներաժանացել վերջին նախագահական ընտրություններում Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի միջև կապերի հետաքննության գործում կողմնակալ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Գլխավոր դատախազ Սեշենզը հայտարարել է, որ Մակբեյնին աշխատանքից հեռացնում է վերջինիս թոշակի անցնելու տարիքը լրանալուց 2 օր առաջ, գլխավոր վեստուգողի և մասնագիտական պատասխանատվության մարմնիցումով։ Գլխավոր դատախազն ասել է, թե վերահիշ մարմինները եզրակացրել են, որ պարոն Մակբեյնը առանց թույլտվության գաղտնիքներ է բացահայտել լրատվամիջոցների առաջ և մի շարք դեպքերում ստել է անգամ երդման տակ։ Հիշեցնենք, 9 ամիս առաջ էլ Դոնալդ Թրամփը աշխատանքից հեռացրել էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմին, կրկին Ռուսաստանի հետ իր նախընտրական շտաբի միջև հնարավոր կապերն ուսումնասիրող գործի կապակցությամբ։ Այսքանը ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ավարտին է մոտենում Շուշիի առանձնակի կումարտակի հրամանատար հիմնադիր շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով արդեն շուրջ 1 տարի ձգվող դատավարությունը։ Ինչպես եւ նախորդ նիստերին, այսօր էլ անգամ վերջին պաշտպանական ճարի ժամանակ դատավորը թույլ չի տվել ընդդիմադիր գործչին խոսել։ Սեֆիլյանը սակայն պաշտպանների միջոցով դատարանում հրապարակավ հայտարարել է. Ռուս ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանությունից 2 օր անց իր հասցեին մահվան սպառնալիքներ են հնչել ռուսական կողմնորոշման հայտնի շրջանակներից։ Դատական նիստի մասները տեղից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հեղինե, ավարտում է Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատաքննությունը, բայց ընդդիմադիր գործիչ հիմնական մեղադրյալ Սեֆիլյանն այսպես էլ հնարավորություն չունի իր գործով ցուցմունք տալ և անգամ պաշտպանական ճառով հանդես գալ։ Այսօր Սեֆիլյանի մի քանի փորձերը խոսել տեղից, համաձայնություն հայտնել, որ ցանկանում է պաշտպանական ճառով հանդես գալ, անարդյունք էին դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը պահանջում էր, որ Սեֆիլյանը ոտքի կանգնի և ասում էր, որ միայն այդ դեպքում նրան հնարավորություն կտա հանդես գալ պաշտպանական ճառով. Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը ստիպված եղավ ընթերցել Սեֆիլյանի անունից մի տեքստ, որում աղմկահարույց մանրամասներ կան ընդդիմադիր որսի դեմ հետապնդումների մասին. Ժիրայ Սեֆիլյանը մասնավորապես հայտարարեց, որ այս վերջին տարիներին 100-ից ավելի բռնաճնշումներ են տեղի ունեցել իր և հիմնադիր խորհրդարանի դեմ, հիշատակեց դրանցից մի քանիս այդ տևում և Բերձորի դեպքերը, ասաց դրանցից որևէ մեկին իրավական գնահատական չի տրվել, ավելին ասաց, որ ինքն է անձնական բնույթի սպառնալիքներ ստացել, մասնավորապես քնչական կոմիտեի արդեն նախկին քնիչ Մակինյանի կողմից է պետք է դադարեց մի քաղաքական գործունեությունը, իսկ ահա ավելի ուշել Սեֆիլյանը ասաց, թե սպանության սպառնալիք է ստացել ռուսաստանցի ընդդիմադիր հայտնի գործիչ Բորիս Նևցովի սպանությունից օրեր անց. Սեֆիլյանին է մոտեցել հանուն ինքնիշխանության վերականգնման նախաձեռնության անդամ Հայկ Նահապետյանը և ասել, որ դադարեցրու քաղաքական գործունեությունը, հակառակ դեպքում Ռուսաստանը քեզ կսպանի։ Հայկ Նահապետյանի անունը ազատության ունկնդիրները կարող են հիշել, բառացիորեն վերջերս նա ակտիվ պայքար է ստանում ընդդեմ ընտանեկան բռնության այդ օրենքի դեմ։ Հեղինե, այսօր իրենց պաշտպանական ճառերով հանդես եկան այդ գործով անցնող մի քանի մեղադրյալներ, նրանք ևս աղմկահարույց հայտարարություններ արեցին։ Ներսես Պողոսյանն օրինակ ասում էր, որ չի ճանաչում Ժիրայ Սեֆիլյանին և իրեն քնդրական մարմինը մի քանի անգամ սպառնացել է ցուցմունքներ Սեֆիլյանի դեմ, հիշեցնելով, որ երեխաներ ունի, որ մայր ունի, ստեղության ակնարկելով, որ նրանց կարող են վնաս հասցնել։ Այդ գործով անցնող մեկ այլ մեղադրյալ Գալուստ Գրիգորյանը ևս հայտարարեց, որ Ժիրայ Սեֆիլյանին չի ճանաչում, այնինչ նա մեղադրանքի Սեֆիլյանի հանցախմբի անդամ է։ Այժմ վերջին պաշտպանական ճառն է հնչում, պաշտպան Տիգրան Գևորյանն է այն ներկայացնում, ով զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքը համեմատեց Կիկոսի մահը հեքիաթի հետ, պնդելով, որ այն բացառապես հիմնված է ենթադրությունների վրա։ Հեղինե, հիշեցնեմ նաև, որ մեղադրող դատախազը պահանջել է 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել Ժիրայ Սեֆիլյանին։
Թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Թեժ մթնոլորտում է շարունակվել նաև Նորքի զինված խմբի գործով դատաքննությունը, որի անդամները ըստ մեղադրող կողմի ծրագրել էին թռիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օթանավը, հարձակվել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի և այլ կառավարական շենքերի վրա։ Այսօր դատարանում հրապարակվել են գործում մարկա գաղտնա լսված ձայնագրությունները, առաջ բերելով մի շարք նոր հարցեր ու կասկածներ։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Ռուզան Գիշյանը։
Նորքի զինված խմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանն այսօր դատական նիստի ժամանակ հայտարարեց, պայթելու է։ Դատավորի ճշտող հարցին, թե ինչն է պայթելու, ասաց ճշմարտությունը։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր Նորքի զինված խմբի գործով հերթական դատական նիստներ։ Խմբի 20 անդամները մեղադրվում են բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով Հայաստանում իշխանությունը զավթելու համար, ինչը ավարտին չեն հասցրել, քանի որ ազգային անվտանգության ծառայությունը 2015 թվականի նոյեմբերին բացահայտել և վնասազերծել է հանցավոր համագործակցության մեջ ներգրավված անձանց։ Դատարան էին բերվել 18 փաթեթներ, որոնք Արթուր Վարդանյանի և մյուս ամբաստանյալների շուրջ 6 ժամ տևողության հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունների գաղտնալսումներն էին։ Ոմն Հակոբ Հակոբյանի և գործով մեղադրյալ Խաչիկ Ավետիսյանի հետ խոսակցություններում Արթուր Վարդանյանը խոսում էր անհայտ մի ապրանքի Երևանում մի անձի դիմավորելու մասին հեռախոսը համարներ փոխանցում։ Մի քանի գաղտնալսումների հրապարակումից հետո Արթուր Վարդանյանն ասաց, թե գործի նյութերում չի գտնում հենց այդ ձայնագրությունների սղագրությունները, ինչին դատախազն արձագանքեց, ասելով, թե նա իրավաբանական գիտելիքներ չունի։ Այս հայտարարությունը հունից հանեց Վարդանյանին, նա սկսեց գոռալու հարվածել սեղանին։
Այն չեն ներկայացնում։ Հոբացությունս կներկայացնես։ Դու անընդհատ ամեն ինչին
հոսամսանստացի։
Համաստանյան, լսի, ամեն ինչին դու ինչ որ շոու ես
արում։ Բերվածես յուրի ցանոթ եք ախպել։ Ես էլ եկի յուրի տեղ հիմա։ Դենես փապես գնացես, որտեղ ես չգիտեմ։ Մարդասը մայիսի 60-ին եկել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ներկայացնում ես մայիսի մունիսի չեմ եղա
ասել։ Բանկի, բանկի Գրիգոր։
Բարևոր չի դա։ Ոչ մի բան բարևոր չի։
Դու գնա
Դժգոհին նաև փաստաբաններն, ովքեր նշում էին, թե լրացուցիչ ձայնագրություններ են հայտնվել, որոնցից իրենք տեղյակ չեն։ Դատախազ Գևորգ Սարգսյանն էլ ասաց, թե պաշտպանները նիստին պետք է պատրաստված գան։ Սա նոր վիճաբանության առիթ դարձավ փաստաբան Նարինե Ռշտունին, բացատրություն պահանջեց նրանից։
Դա բարելին, եթե կարողանում ենք
Համբաստենյալ ազատամարտիկ Վլադիմիր Արաքելյանն էլ նշեց, թե գործը շինծ ու է, ձայնագրություններից էլ պարզ է դառնում, որ դրանք քրեական գործի հետ կապ չունեն։
Լավ, ի՞նչ կան կարելի ասես փաշ գործերը դուք սպասեք եւ դերերես բաներ դնեցեք, ի՞նչ հոգացություն արում, ի՞նչ հատ են։ Որպեսզի դա իշխանա փոխություն, որպեսզի մի բան լսվում այդ դիսկերի մեջ, որտեղ ոգևորված ասում եք, ցենք ու բոլորին էլ դիակոնն է փաշուցա։ Ասում է, հեսա տեսեք, տեսեք մեջ ի՞նչ կա։ Ի՞նչ կա, նայեք, բան չկա։
Դատավոր Արմեն Բեկտաշյան ձայնագրություններին ծանոթանալու համար ժամանակ տվեց և դատական նիստը հետազոտեց մինչև մարտի 23-ը։ Հիշեցնենք, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը իր զինված խմբով ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օթանավը, հարցակում գործել նախագահի նստավայրի ազգային ժողովի սահմանադրական դատարանի, կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքի վրա։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չենդաթարուն քննարկումները մարտի 1-ի 10-ը սպանությունների գործով նախագահներ Ռոբերտ Քոչարանին եւ Սերժ Սարգսյանին չհարցաքննելու դատախազության որոշման շուրջ։ Իրավապահները պնդում են, չեն կարծում, թե երկրի ղեկավարները կարող են քննության համար կարևոր տեղեկություններ հաղորդել։ Ինչ են դիմախոսներին հիմք է տալիս եզրակացնելու տպավորությունը, ասես իշխանությունը տեղյակ չի եղել, ինչ է կատարվում երկրում։ Ոստիկաններն էլ ինքնագլուխ են որոշել, երբ կրակ բացել եւ ինչպես։ Թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել փաստաբան Լուսինե Սահակյանին և մարտի 1 հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արաքել Սեմիրջանին։
Մարտի 1-ի գործով նախաքննությունն ընթանում է արդեն 10 տարի, սակայն այս ընթացքում նախաքննական մարմինը անգամ պարզաբանումներ չի պահանջել երկրի բարձրաստիճաններից այդ իրադարձությունների մասին նրանց պնդումների վերաբերյալ, ու պատահական չէ, որ մարտի 1-ի 10 զոհերի ծինի ներկայացուցիչները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից նաև պահանջում են վերացնել վարույթն իրականացնող մարմնի հատուկ քննչական ծառայության ցուցաբերած անգործությունը և պարտավորեցնել այդ մարմնին իրականացնել հանցագործության բացահայտման ուղված գործողությունները։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս մասին զրուցելու ենք մարտի 1-ի հասարակական կազմակերպության համակարգող Արաքել Սեմիրջանի եւ փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տիկին Սահակյան, մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելու վերաբերյալ նախաքննության մարմնին ցուցում տալու հիմքեր չկան, այս մասին հաղորդել էին գլխավոր դատախազությունից արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակավարված միջնորդությունը նրան հարցաքննելու վերաբերյալ։ Ես մի մեջբերում ներկայացնեմ դատախազության հաղորդագրությունից, նշված է, թե անձին որպես վկա հարցաքննելու համար վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է հիմքեր ունենա ենթադրելու, որ որպես վկա հրավիրվող անձին կարող է հայտնի լինել տվյալ գործով պարզման ենթակա որևէ հանգամանք։ Ինչպես եք վերաբերվում այս վաճառաբանությունը, արդյոք իրոք չկան այդպիսի հիմքեր Ձեր կարծիքով։
Միանշանակ իհարկե կան այդ հիմքերը, շատ ինձ համար շատ տարօրինակ է նման պատճառաբանություն լսելը, որովհետև երկրի ղեկավարին, ով անմիջական ազդեցություն է ունեցել այդ գործընթացներում, ավելին արտակարգ դրություն է հայտարարել, ասել, որ նա տեղեկություններ չուներ, սա առնվազն նշանակում է, որ կամ երկրի ղեկավարին ասում են, որ երկրի ղեկավարը ընդհանրապես անգործության է մատնված եղել այդ օրերին, կամ նա առնվազն տեղեկություններ ուներ այս մասին և նրանք ուղղակի չեն ցանկանում, որպեսի բարձրաստիճան Պաշտոնյաներին հրավիրեն հարցաքննության։ Միանշանակ է, որ այս քրեական գործով շատ բարձրաստիճան Պաշտոնյաներ պետք է հարցաքննվեին, որոնք չեն հարցաքննվել, ինչքան որ ես մամուլից եմ տեղեկացված, որովհետև ինքս այդ գործով չեմ մասնակցում, սակայն մասնակցել եմ մարտի 1-ի գործերով եւ այդ գործընթացներում առնվազն նրանք մասնակցություն չէին ունեցել։ Ասեմ, որ ակնհայտ է, որ արդյունավետ քննություն չի իրականացվում մարտի 1-ի զոհերի գործով եւ միայն այն հանգամանքը, որ 10 տարի արդեն նախաքննությունը տևում է եւ հարցազրույցներից մեկում նույնիսկ նախկին գլխավոր դատախազ պարոն Կոստանյանը այսպիսի հայտարարություն արեց, երբ որ հարց տրվեց կարծեմ ազատության հետ հարցազրույցում, թե ինչու դուք չբացահայտեցիք եւ ինչու չբացահայտվեց, նա ասաց, որ 5 տարի էր անցել եւ արդեն իսկ դժվարացել է քննությունը եւ ակնհայտ է, որ ինչքան ավելի տարիներ են անցնում, այնքան ավելի արդյունավետությունը այդ քննության նվազում է։ Եվ ակնհայտ է, որ այն տվյալները, որոնք կային առաջին իսկ օրերին, արդեն իսկ բավարար էին, որպեսզի առնվազն մի քանի հոգու մեղադրանք առաջադրվածներ, ինչը չկա։
Շատ ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը առնվազն ունեցել է փաստական որոշակի տվյալներ, ինքն է այդ մասին խոսել։ Ես առաջարկում եմ մի քանի դրվագներ լսել այդ օրերին հեռուստաեթերում իր հարցազրույցից, հանրահայտ խոստովանությունը լսենք։
Երբ զենք է կիրառվում ոստիկանական զորքի դեմ, որը զինված չէ հրազենով, սա ենթադրում է, որ մենք ստիպված ենք բանակի հնարավորությունը կիրառել կարգ ու կանոն հաստատելու համար։
Կրակողը այն մեքենա հետևից դուրս էր գալիս կրակում զինվորների վրա և թաքնվում մեքենայի հետևից։
Որքան հայտնի է, նախաքննության մարմնի նյութերում նախաքննական մարմինը համենայն դեպս որևէ ցուցարարի մեղադրանք չի առաջադրել, չէ՞, զենք կիրառելու համար, թե ես սխալվում եմ։
Մեկին առաջադրել է, բայց նախապես է, ոչ թե մարտի 1-ի դեպքերով։
Այո, զենք առաջադրել։ Այսինքն Քոչարյանի այս պնդումը փաստորեն հակասում է նախաքննության մարմնի դիրքորոշմանը, հետևաբար պետք է Քոչարյանից պարզեն, թե որտեղ
ունի այդ տեղեկությունները։ Ավելի հետ գնալ այդ դեպքերի հետ կապված, ուրեմն ինչպես գիտեք, մարտի 1-ի ժամը 6-ին, երբ որ ծրվեց ազատության, այսինքն նստացույցը, ժամը 6-ից մինչև ժամը 9-ը, 13-14 ժամվա ընթացքում, երեկոյան ժամը 9-ը, որևէ մարդ չի սպանվել, որևէ եղել է մի դեպք բանի վիլիս մեքենայի այրումը, որը որ էլի ոչ մի ոստիկան չի տուժել, թեթև մարմնական վնասվածներով մարդիկ եղել են, բայց ոստիկանությունից հեռացումից հետո, որը ժամը 14:00-ին է եղել, 14:00-ից մինչև ժամը 21:00-ին որևէ մարդ չի տուժել, որևէ խանութ չի թալանվել, այսինքն եկեք նայենք դրան, որ առավոտվա ցրելուց մինչև երեկոյան այնպիսի վիճակ չի ստեղծվել հանրապետությունում, որը որ պարտադիր պետք էր, որ ինչ զինված ուժերը կամ նույնիսկ ոստիկանությունը ներգրավեին այդ գործընթացների մեջ։ Հիմա եւ այդ այն մասին, որ թալանը սկսվել է, թալանը եւ այդ կրակոցները սկսվել են միայն Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունից հետո։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև եթե դուք նայում եք ընդհանուր այդ պրոցեսը մարտի 1-ի, ինքը կարծես այդ հայտարարությամբ ինքնը հրաման տալիս, որ այսպիսի բաներ կատարվեն, բոլոր թալանը սկսվել է 21:00-ից հետո։ Թալանը, իսկ կրակոցները, ընդհանրապես կրակոցները ցուցարարների ուղղությամբ, ցուցարարների կողմից որևէ կրակոց չի եղել, եւ քանի որ նաեւ մի քանի անգամ նշվել է, որ կտուրներին նաեւ փաստագրվել է, որ կտուրներին դիպուկահարներ են եղել, ես մի հարցեր տվեցի, ասացի, եթե դիպուկահարներ են եղել, արդյոք մարտի 1-ի զոհերից որևէ մեկը զինված եղել է, թե չի եղել։
Ընդհանրապես ձեր հարցի մասին ասեմ,
զինված եղել է, թե չի եղել։ Իրենք պարզ է, իրենք էլ գիտեն, որ որևէ զինված ցուցարար մարտի 1-ի որևէ զինված զոհ չի եղել, եթե իրենք ընդունում են, որ որևէ զոհ չի եղել, նշանակում է այդ դիպուկահարները կրակել են անզեն մարդկանց վրա։ Հիմա սա այս մասով։ Հիմա ինչու է Քոչարյանի հարցակնությունը շատ կարևոր, որովհետև հնարավոր է մի հատ այնպիսի հանգամանք իհայտ գա, որ այն անհրաժեշտությունը ա եղել երկրում, որ մենք չգիտենք այդ ինչը, որ սահմանից զորքերը վերվել են Երևանի կենտրոն։ Հնարավոր է, որ պարոն Քոչարյանը ինֆորմացիա է ունեցել, որ Ադրբեջանը փորձում է Երևանի կենտրոնում դիվերսիոն հարձակումներ
կատարել։ Այդ լսումների ժամանակ Կոստանյանը հայտարարեց, որ զորանոցային վիճակի բերելը պայմանավորված էր սահմանի լարվածությամբ։
Միայն դրա համար էլ, միգուցե ինչ որ ուրիշ բան գոյություն ունի, որովհետև զուտ մարտի 1-ի ցույցերի հետ կապված որևէ վտանգ չի եղել, որով կարող էր նույնիսկ ոստիկանական այս ցուցարանները բարիկադներ են ստեղծել եւ բարիկադների ներսում ոչ գողություն է եղել, ոչ հանցագործություն է եղել, ոչ քաղաքապետարանը թալանվել, ես ուզում եմ տեղանքը պատկերացնել, ոչ Մոսկվայի տունը, որևէ բան չի տեղի ունեցել հանցագործություն ներսում, բարիկադների ներսում, ոստիկանների գնալուց հետո։ Այսինքն նույնիսկ ոստիկանության ներգրավել, ոստիկանության բանը ինքը կիրառումը անիմաստ էր, այլ ուր մնաց զորքերի։ Հնարավոր է պարոն Քոչարյանը այնպիսի մի ինֆորմացիա
ի քրեական դատավարության մասնակցի կարգավիճակ չունի, չէ՞, ըստ էության, բայց միջնորդություն անելու իրավունք ունեն կոնկրետ սուբյեկտներ՝ դուժող, դուժողի իր հավաճորդ, մեղադրյալ, մեղադրյալի ներկայացուցիչ, փաստաբան եւ այլն։ Այսինքն
դրա համար էլ մի հատ պետք է կանչել եւ հարցնել, թե ինչ ինֆորմ, ինչ-ինչի հիման վրա այդ ամենը կատարվում
է։ Տեսեք, դատախարակիր է, ինչպես է, որ մինչեւ այսօր այս մասնակիցներից որևէ մեկը նման միջնորդություն չի ներկայացրել։ Ճիշտ ասացության հաղորդագրության մեջ այս կապակցության մեկ այլ փաստարկ կար, որը կարծում եմ որպես իրավաբան դուք չեք երկի, նշում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս գործով
նման միջնորդություն ներկայացվել է, թե չէ, հնարավոր է, որ նաև ներկայացվել է, չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ մասնակցում այդ գործով, սակայն ասեմ, որ ամեն դեպքում կարևոր չէ, թե սա կդիտարկվեր որպես միջնորդություն, թե ոչ, համենայն դեպս նույն դատախարությունը նույն հաղորդագրության մեջ անդրադարձել է նաև այն հարցին, թե իրենք արդյոք ցույցում պետք է տան, թե ոչ, որովհետև հնարավոր է նաև իրենց իրավասությունից նրանք օգտվեին եւ ցույցում տային համապատասխան նախաքննական մարմնին, որպեսզի նրանք այդ հարցակնությունը կատարեն։ Գիտեք, ես չէի ուզենա, որ մենք շատ կենտրոնանայինք միայն Ռոբերտ Քոչարյանի հարցակնության վրա։
Ես հիմա ու այլ
հարցը նաեւ որ իրավական երկիր համարվող Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ 10 տարիների ընթացքում ինքը չի կարողացել բացահայտել 10 զոհերի քրեական գործը, չի կարողացել գտնել որևէ մեղադրյալի, այն պայմաններում, երբ որ բազմաթիվ տեսագրություններ կային, այն պայմաններում, երբ որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ կային, տասնյակ հազարավոր վկայություններ կային, եւ այս պայմաններում նրանք ասում են, որ իրանք չեն կարողանում բացահայտել քրեական գործը։ Սա ինքը իրենով արդեն իսկ կոնվենցիայի խախտում է։
Շատ լավ, դուք առաջարկեցիք չկենտրոնանալ, ես ուզում եմ եւս մի այդ օրերին հնչած հրապարակային խոստովան ասեմ կամ տվյալ ասեմ, դա անժամանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն էր, թե 40-50 հոգով ցուցարարները սպանում էին ոստիկանին։ Լսենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Ոստիկանության կոչը չդնել անօրինական գործողությունների, մարդկանց գույքը ապօրինի չբռնագրավել, պետական գույքը չփչացնել եւ ընդհանրապես զերծ մնալ անօրինական գործողություններից որևէ արձագանք չգտավ։ Ընդհակառակը, այս բոլոր կոչերը, այս բոլոր առաջարկությունները որոշ մարդկանց կողմից ընկալվեցին որպես թուլության նշան եւ սկսեցին ծեծել ոստիկաններին։ Տեսել եք դուք վավերագրական կադրեր, թե ինչպես 40-50 հոգով ծեծելով սպանում էին ոստիկանին։ Դուք երևի լսել եք, որ ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը դանակահարվեց։ Դանակահարվեց միայն ու միայն այն պատճառով, որ ցանկանում էր պաշտպանել անձին ոստիկանին։
Նրա մատնանշած մի փաստը դե պարզ է, Արմեն Մարտիրոսյանի մասին է խոսքը, որը դանակահարվել էր, բայց
դա էլ փաստ չէ, որովհետև սուր կտրող գործիքով ինքը վնասվածք է ասել, ոչ դանակը, դանակահարվել
է, բայց ոստիկանին էր իր խոստովանության պաշտպան։
Ինքը դանակահարող կա, գոյություն ունի, ինքը հնարավոր է ընկած ժամանակ ինքը փորձել է պաշտպանել ոստիկանին եւ ճգվել է, այսինքն դա էլ փաստ չի, որ նշում եք, որ
կտրողը։ Ես նշում եմ, որ այնուամենայնիվ ոստիկանի ծեծ ըստ հենց Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքը, որին ինքը փորձում էր պաշտպանել, եղել է այնուամենայնիվ
ոստիկանի ծեծ, այսինքն, բայց որ դանակահարվել է պատգամավոր,
այսպես է փաստը։ Բայց ծեծելով սպանելու վերաբերյալ այդպիսի փաստ կա եւ այդպիսի քննություն տարվել է այդ
պատերվակում։ Եթե վերցնում ենք ընդհանրապես, որ մենք մարտի 1-ից տեղյակ չենք, մենք գիտենք 10 զոհերը ինչպես են սպանվել։ Հիմա պարոն Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է եւս 11-րդ զոհի մասին։ Իմ համար, եթե վերցնում ենք ուժային մի հոգի ժանկետային զինծառայողը սպանվե դիպուկահարի կրակոցից, Տիգրան Աբգարյանը, մի հոգի էլ Համրետ Տադևոսյանը իր կողմից նռնակ օգտագործելու ժամանակ պայթել է։ Հիմա այդ երկուսին եթե վերցնում ենք, երրորդ ոստիկանի հանգամանքն է այստեղ առաջ գալիս, այսինքն երրորդ սպանված ոստիկանի հանգամանքը։
Եթե դա միայն պատկերավոր խոսք չի, պարոն Սեմերջյան, կարող է չէ՞, ասում ծեծելով սպանել, թե՞ կարծում եք
ոստիկանը։ Եթե Սերժ Սարգսյանը ասում է պատկերավոր ծեծելով սպանել, նույն ձևի Ռոբերտ Քոչարյանը պատկերավոր կարող էր ասել, որ ցուցարարները ատոմային ռումբ են կիրառել հանրապետության վրա, ուզում էին ատոմականը պայթացնել, այսինքն ես չեմ հասկանում, եթե մարդկանց արտակարգ դրություն մտցնելու համար պետք է պատկերավոր արտահայտի ծեծելով սպանել, բռնաբարել, մորթել, այսինքն ես չեմ հասկանում դա, այսինքն դա իրավաբանությունից մի փոքր ավելի շեղված բան է, միայն պատկերավորով արտակարգ դրություն մտցնելը ինձ թվում է դա է ավելի պատկերավոր բան։
Մենք լսում ենք մեկ հատված Աննա Սիրարյանի տեսակետների Խաչմերուկից, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք ընդգրկել և դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Կորվա Մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթև Դանիելյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երեկ Սերժ Սարգսյանը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ շրջանցել սահմանադրական փոփոխությունների թեման։ Մեջբերում եմ, կիսանախագահական համակարգը որոշակի խնդիրներ լուծել է մեր երկրի զարգացման գործում, բայց հավատացեք, զարգացման համար այն լավագույնը չէ։ Իհարկե մենք մշտապես ասել ենք, այժմ էլ ասում ենք ու ասելու ենք նաև հետագայում, որ երկիրը կարող է զարգացման մեծ թափ, մեծ տեմպ ունենալ կառավարման ցանկացած ձևի պարագայում։ Սա ճշմարտություն է, բայց ճշմարտություն է նաև այն, որ տասնամյակների փորձություն անցած մեխանիզմները կարող են նպաստել կամ խոչընդոտել այդ զարգացմանը։ Մեջբերման ավարտ։ Սկսենք նրանից, որ այս ողջ ընթացքում իշխանություններն այդպես էլ որևէ հիմնավոր փաստարկ չներկայացրին, թե կիսանախագահական և նախագահական համակարգն ինչով է խոչընդոտում երկրի զարգացմանը, կամ խորհրդարանական կառավարման համակարգն ինչով ավելի արդյունավետ։ Եթե մի երկրում իշխանությունը լեգիտիմ չէ, անընդհատ ոտնահարվում է, սահմանադրությունը խախտվում են օրենքները անպատժելիության, ամենաթողության մթնոլորտը, տնտեսական դաշտում մենաշնորներ են, իսկ դատական համակարգը ոչ թե անկախ է, այլ կատարում է իշխանությունների պատվերը, կապ չունի կառավարման ինչպես համակարգ է։ Միևնույն է, այդ երկիրը դատապարտված է ձախողումների։ Այնպես որ իրականում Հայաստանում սահմանադրական փոփոխություններն ընդամենը մեկ նպատակ էին հետապնդում՝ օրենսդրական հիմքեր ստեղծել Սերժ Սարգսյանի անձնական իշխանության վերարտադրման համար։ 7 օրերի ոդիսականը վերնագրի ներքո ժամանակ օրաթերթը գրում եմ։ Ապրիլին վարչապետի խնդրի հանգուցալուծման ընթացք ներքաղաքական թեմատիկայով հաճախակի շոշափվող հանգամանքներից է ապրիլի 9-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածը, երբ Սերժ Սարգսյանը դե յուրե չի լինելու իշխանության մեջ։ Ավելի ու ավելի հաճախ են հնչում հայտարարություններ, թե պետք է օգտագործել այդ 7 օրը իշխանափոխություն անելու համար։ 7 օրվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանին կարող է հաղթել միայն իշխանությունը, իշխող մեծամասնությունը կամ համակարգը։ Իսկ համակարգը Սերժ Սարգսյանին հաղթելու որոշում կկայացնի մի դեպքում, եթե դիտարկի, որ Սարգսյանն այլևս ունակ չէ ապահովել իր կարիքներն ու երաշխավորել սեփականության անվտանգությունն ու ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը, եւ կարիք կա նրան փոխարինելու նոր երաշխավորով։ Հիմա ստացվել է իրավիճակ, երբ օլիգարխիան ինքն է սկսել համոզել Սարգսյանին մնալ երաշխավորի կարգավիճակում։ Սերժ Սարգսյանը թերևս նախընտրել է գնալ այլ ճանապարով եւ ոչ թե նախաձեռնող լինել իր այսպես ասած մնալու հարցում, այլ հակառակը՝ խորացնել անորոշությունը եւ ստեղծել իրավիճակ, երբ ոչ թե ինքը կհամոզի խոշոր կապիտալին, որ համաձայն են թողնել իրեն, այլ խոշոր կապիտալը կփորձի համոզել նրան, որ մնա։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականն է։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ահմեդ Յıldız-ը 3 Բաքվում անդրադարձել էր հայ-թուրքական արտանագրությունների Հայաստանի կողմից չեղարկմանը։ Արտանագրություններն ավելի շատ Հայաստանին էին պետք, Երևանը չի ցանկանում կատարել մեր առաջադրած պայմանն ու կարգավորել Ղարաբաղում հակամարտությունը։ Այսպիսով թուրք Պաշտոնյան ևս մեկ անգամ հաստատեց, որ իր պետությունը չնաստորագրել է արտանագրությունները, բայց չէր պատրաստվում դրանք կյանքի կոչել, մինչև Հայաստանը չկատարեր իր պայմանը, Արցախը չհանձներ Ադրբեջանին։ Բայց Թուրքիայի փոխարտգործնախարարի մեկնաբանության մեջ կա ևս մի մոլորություն, որը հատուկ է գրեթե բոլոր տերություններին։ Քանի որ մենք ուժեղ ենք, մեզանից թույլ տնտեսություն, պակաս ռազմական ներուժ, փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող երկրները ավելի շատ են շահագրգռված մեզ հետ լավ հարաբերություններ ունենալ, քան մենք այդ համեմատաբար փոքր երկրների հետ։ Իրականում ասել նորմալ հարաբերությունները ձեզ ավելի շատ են պետք, քան մեզ, անմտություն է։ Բոլորը բոլորի կարիքն ունեն, մանավանդ 21-րդ դարում։ Բոլորը կարիք ունեն ոչ թե հակադրելու, այլ համադրելու իրենց շահերը, որովհետև աշխարհը գնալով ավելի ու ավելի փխրուն է դառնում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր ծերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամատրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց ծրագրով եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը